sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, o emisiune moderată de Valentina Cursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Pe 27 august 1991, Moldova și-a declarat independența față de Uniunea Sovietică. În acea zi, 280 de deputați au semnat declarația de independență, iar 100.000 de cetățeni au salutat în Piața Marii Adunări Naționale acest eveniment istoric. Declarația de independență a fost distrusă în timpul protestelor violente din 7 aprilie 2009. Un an mai târziu, documentul a fost restabilit într-o ședință festivă a legislativă. Primul stat care a recunoscut independența Moldovei a fost România. De ce e atât de lungă calea de la o republică a URSS la o țară liberă și prosperă? Căutăm răspuns la acest sfârșit de săptămână, după buletinul de știri.
Bună ziua, la microfon Mircea Țicudean. La Chișinău și în alte localități au loc evenimente de comemorare cu ocazia împlinirii a 25 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova. În centrul capitalei au loc două manifestări, cea oficială, culminând cu o paradă militară, și un protest mai restrâns, dar zgomotos, la care se cere demisia guvernului. Forțele de ordine au folosit gaze lacrimogene ca să pună capăt unor altercații între protestatari și mulțimea venită să asiste la paradă. Despre partea oficială a manifestării ne-a informat Diana Re.
Festivitățile dedicate independenței Republicii Moldova au început în Piața Marii Adunări Naționale în jurul orei 10. Din motiv de securitate, piața a fost îngrădită, iar cetățenii care nu au reușit să ajungă în piață până la acea oră au rămas în afară, lucru care a provocat oarecum nemulțumirea multora, pentru că nu au auzit discursul președintelui și nici mesajele de felicitare ce au răsunat de la tribuna din Piața Marii Adunări Naționale. În schimb, de-a lungul bulevardului Ștefan cel Mare au putut urmări parada militară, inclusiv cu tehnică militară, pentru că în Republica Moldova, în premieră a spus Ministerul Apărării, au defilat militari din România, din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, din Ucraina, Lituania, Polonia.
Contra manifestația din centrul capitalei, unde au loc astăzi manifestări oficiale de ziua independenței, a fost criticată de liderul celui mai puternic partid de opoziție, socialistul Igor Dodon. Într-o declarație făcută Europei Libere, el a spus astăzi că organizarea unui asemenea protest tocmai astăzi este o profanare. Dodon, care a refuzat invitația de a se afla în tribuna oficială alături de guvernanți, a spus că autorii protestului care au încercat să perturbe manifestarea oficială și-au făcut singur un deserviciu. Dodon a criticat însă și modul cum a organizat puterea manifestarea de astăzi din capitală, sugerând că guvernanții ar fi pus prea mare distanță între ei și mulțimea dornică să sărbătorească pașnic. Știri externe. Oficialitățile italiene spun că bilanțul victimelor cutremurului de miercuri a ajuns la 284, după ce în cursul nopții au fost scoase de sub dărâmături încă 3 cadavre în orașul cel mai devastat de seism, Amatrice, unde au murit cel puțin 224 de oameni. Numărul răniților este estimat la 388. Astăzi sunt programate în alte orașe afectate, Arcuata del Tronto și Ascoli Piceno, funeralii de stat cu participarea premierului italian Matteo Renzi și a președintelui Sergio Mattarella. Președintele a vizitat astăzi orașul Amatrice în compania primarului Sergio Pirozzi și a mulțumit echipelor de salvare pentru eforturile pe care le fac a cincea zi la rând. Cel puțin 17 oameni au murit într-un incendiu produs astăzi dimineață în depozitul unei tipografii de la Moscova. Potrivit agențiilor rusești, toți cei uciși ar fi fost străini dintr-o țară din CSI nenumită. 16 oameni au murit la fața locului, iar încă unul, o femeie, a murit la spital. Alți 12 oameni au fost salvați de pompieri. Nu sunt informații despre cauzele incendiului. În Turcia, un tribunal a decis arestarea a 3 foști diplomați de rang înalt, inclusiv un fost consilier al fostului președinte al țării, Abdullah Gül, bănuiți că ar fi avut legături cu autorii puciului militar eșuat de la 15 iulie. Tribunalul din Ankara a anunțat astăzi că Gurcan Balik, Ali Findik și Tuncay Babali vor fi puși în arest pentru a fi judecați sub acuzația că ar fi avut legături cu clericul exilat Fethullah Gülen, care este acuzat că ar fi pus la cale puciul. După eșecul tentativei de lovitură de stat, autoritățile turce au arestat mii de oameni, concedind sau suspendând din posturi alte câteva mii, sub acuzația că ar fi în legătură cu Gülen.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europaliberă.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
În cei 25 de ani de independență, cetățenii țării au vorbit mai puțin despre evoluții și mai mult despre stagnare. Ei au sperat că vor ajunge timpuri să trăiască într-un stat liber, democratic și prosper. Deocamdată, așa cum spun locuitorii cu care am discutat la Cahul, politicienii de la Chișinău nu au depus eforturi pentru a recâștiga încrederea oamenilor, iar disperarea lor a ajuns la cote maxime.
Au primit libertate și independență hoții și bandiții care fură ziua la meza mare, ca încotro. Iată cine a primit independență. Noi n-am primit nimic.
Ei zic că sunt conducerea aleasă de către popor.
Am crezut ban într-unul, ban într-altul.
Și acum ce veți face dacă ați pierdut încrederea? Cum o recâștigați?
Nu știu.
A ridica mâinile în sus e cel mai ușor.
Trebuie de căutat alte partide. O vedea până la toamnă, până la următoarele legeri parlamentare, poate ar apărea.
Alegi-mă pe mine, alegi-mă pe mine și o vedea ce o mai fac.
Dar acum pentru ce o să vă dați vot? O să cântăriți mai mult când o să ajungeți la urnă?
Întotdeauna n-am plecat cu ochii închiși, dar n-am văzut niciunul. Să nu-și fac aviere, dar sunt pentru popor să fie. În 25 de ani de independență, ce a fost bine și ce a fost rău în Moldova?
Numai rău a fost. Ești toți niște hoți.
O furat tot. Fură tot și pun în buzunare și lumea moare de foame.
Înainte era rai, Moldova. Acum casă pustic. La grădiniță aproape nu mai sunt copii. De ce? Toată lumea a plecat după graniță, atâta că salariul e mic.
De ce statul nu a devenit puternic?
Că e foarte mare corupție și încă nu se vede când ar să mântuie.
Să alegeți parlamentul, să lupte cu corupția, să facă legi bune.
Care? Am ales așa. Cel mai rău și mai rău și mai rău e că a rămas Moldova pârloagă. Eu, de pildă, am 5-6 hectare și dintr-un se lucrez numai cât folosesc eu, pentru 2 porcei și 100 de peseși. Gata, mă coasă 3.000 hectare. Eu de 3.000 de lei mă duc și îmi cumpăr făină făcută gata. Îmi trebuie tărâță, mă duc și cumpăr tărâță.
Toți oamenii au speranță ca să fie viața mai bună, să trăim mai bine, copiii să aibă un viitor bun, dar e greu.
Și atunci ați ales străinătatea, din lipsă de bani, din lipsă de loc de muncă. Ați mers în Rusia?
Da,
câți ani ați stat?
5 ani am lucrat în Rusia. Numai cu banii care câștigi de pe șticotare poți să-ți duci viața aici, dar în rest, ce putem noi să facem? Conducătorii noștri trebuie să gândească la toate problemele care au apărut. Toată lumea, vă spun drept, că nu știu în care parte și cum să duc ca să poată să trăiască, să facă copii pentru nepoți.
De unde ați începe să faceți ordine în statul ăsta despre care ziceți că ați pierdut încrederea?
Eu niște așa de
capul
pieștii
de unde se strică? De la cap. Voții ăștia din parlament, toți. Trebuie de curățit.
Legea trebuie să funcționeze.
Care-i legi dacă îți sâmbăți în lege?
De ești tot de măturat. De les oameni tineri. Și la noi nu sunt băieți, știți?
Dacă n-ai de afară ajutor, e foarte greu de trăit aici. Că nu este lege. Nu lucrează judecătoriile. Legea care să ne susții pe noi, să ne apere pe noi.
Și mai
și să fie greu și mai departe.
O să mergeți, o să votați. Poate o să găsiți oameni.
Am votat pentru toți. Am fost la toate alegerile.
Poate
și am sperat,
sperat.
Nu mai am încredere.
Cât ani ai acum? 30. Și de 10 ani sunt plecat în Europa și...
O să revii aici pentru totdeauna sau mai degrabă alegi să rămâi acolo?
Acolo e mai mult mai civilizată lumea și mai mult e plătit și un viitor mai bun acolo.
Dar aici și viitorul Moldovei în următorii ani?
Viitorul Moldovei...
Care va fi?
Nu știu. E un dezastru. Rămâne Moldova fără viitor.
Я за то, чтобы соединение с Румынией было, потому что у нас все общее. Все, и язык, и традиции, ну, почти все. Тем более Румыния больше богатая страна, мы как-то остались. И я смотрю, наш народ не очень соединен. Вот я жила среди гагаузов, там совсем по-другому. Они очень соединенные. Наши более добрые. Мы миарица.
De departe, din Canada, Doru Ciocanu, originar din Chișinău, a revenit la Baștină. Preferă să vorbească mai degrabă despre Moldova și oamenii ei frumoși și nu despre sistemul corupt care a pus țara în genunchi.
Nu mă interesează Moldova coruptă și Moldova săracă. Mă interesează oamenii care trăiesc în ea, pentru că ei sunt frumoși, indiferent cât de coruptă este conducerea ei. Trebuie să încerci să faci tu ceea ce poți mai bine. Nu trebuie să stai și să aștepți guvernul să-ți dea ceva sau conducătorii să te ajute cu altceva. Trebuie să pui mâna pe pix sau să pui mâna pe volan, să faci mai bine ceea ce îți place și să faci mai bine ceea ce poți.
O paralelă între ceea ce face cetățeanul în Canada și ce ar trebui să facă cetățeanul aici în Moldova? Poți face?
Pot face. Cetățeanul canadian respectă legea. De aici pornește cea mai mare greșeală a moldoveanului că nu o respectă. La nivel primar, la nivel de sat, la nivel de oraș, la nivel de medic, la nivel de învățător, nu poți să vrei un guvern corect dacă tu singur ești incorect atunci când te duci la același medic și dai bani doar ca să-ți facă o intervenție minusculă chirurgicală. Nu poți să aștepți ca un partid să-și țină promisiunea dacă tu nu ți-o ții, nu ții promisiunea în fața copilului tău, dacă îl minți pe copilul tău sau pe prietenul tău, chiar dacă ai întârziat la o întâlnire, nu minți că ai nimerit în accident, spune măi, am fost căscat și m-am pornit prea târziu. Minciuna întotdeauna o să ne doboare și o să ne aducă în șanțul în care suntem acum, dar lipsind din țară atâta timp și revenind acum, am observat cât sunt de frumoși oamenii, poporul meu din care am crescut și eu și partea al căruia mă consider până în ziua de astăzi. Locuiesc de 8 ani în Canada, dar nu mă simt canadian, nu sunt canadian. Sunt român de aici, din Moldova și inima mea a rămas aici și nu a mers cu mine în Canada.
Ca și Doru Ciocanu, au plecat aproape 1 milion de cetățeni ai Republicii Moldova. Statul a rămas orfan. Voi cei plecați, duceți dorul de acasă, dar e prea puțină implicarea voastră în treburile de aici și atunci se bate pasul pe loc sau se urnește carul mai greu din loc. Mă refer la cele reforme care trebuie promovate, la acea clasă politică integră care trebuie adusă la putere.
Avem o generație și știu asta, o generație tânără care poate să facă schimbările. Generația asta tânără care crește și care își face studiile în străinătate, aș vrea foarte mult să revină în țară. Nu sunt eu persoana potrivită care să-i spun ce să facă, pentru că eu am plecat singur din țară, dar știu că voi reveni odată și sunt absolut sigur de aceasta. Eu zic că am plecat într-o vacanță mai îndelungată în altă țară, îndelungată de 8 ani și poate cine știe încă, poate încă de vreo 8, dar știu că voi reveni odată. Nu atunci când va fi bine, dar atunci când am să simt că aș putea face și schimba ceva aici, în țara aceasta a mea.
Cea mai mare problemă despre care vorbesc cetățenii acestui stat este dezbinarea societății. Faptul că cei de la Tiraspol trăiesc cu grijile lor, cei de la Comrat au alte preocupări, cei de la Chișinău mai puțin se interesează de semenul lui de la sud și cel de peste Nistru. Această dezbinare zdruncină statalitatea?
Da, probabil că o zdruncină și personal sunt adeptul ideii că peste tot este mâna Moscovei. Mâna Moscovei este prezentă peste tot și eu văd asta în toate evenimentele care se desfășoară atât în Moldova, cât și în Transnistria, cât și în lume. Eu, sincer să fiu, mă tem de această mână a Moscovei. Ea este prezentă oriunde, în orice domeniu al vieții Moldovei.
De ce ți este frică? Ce ar putea să facă ea ca să trăiești cu teamă?
Am putea foarte lesne să revenim la ceea ce am mai fost, la o republică unională. Dezbinarea societății noastre se datorează anume mâinii Moscovei. Eu nu știu cum să-i spun altfel, pentru că este vorba de structurile acelea ale KGB-ului care funcționează foarte bine și sunt foarte puternice și funcționează nu numai în Moldova. Moldova este doar o mică parte a lor.
Dacă guvernanții de aici din Republica Moldova și cetățenii acestui stat ar ști ce doresc, ar ști care este calea cea mai bună pe care trebuie să meargă și nu s-ar gândi la dușmanul care vine din exterior, s-ar schimba lucrurile?
Poate da și sper că da și sper că totuși până la urmă balanța asta internațională se va înclina în favoarea Occidentului, cu care țin mult mai mult decât cu alte părți ale lumii.
Atunci în 91, când s-a proclamat independent, aveai o vârstă, 23 de ani. Avea Doru Ciocanu. Care erau gândurile cu care trăiai atunci?
Gândurile unioniste, care un pic au scăzut pe parcursul vieții din cauza că conducerea Moldovei s-a înclinat puternic spre Moscova. Și de aia și zic că influența Moscovei a fost foarte puternică în mediul din Republica Moldova și nu știu dacă s-a putut face ceva în acele timpuri, cu atât mai mult cu cât nici dinspre România nu erau mari semnale puternice în favoarea unirii. Acum aceste semnale se fac mult mai auzite și mult mai clare din partea României, însă după cum putem vedea din mass media, România într-un fel așteaptă și un răspuns din partea Moldovei. Moldova nu-i dă acest răspuns pentru că este prea influențată de alte forțe promoscovite și așa mai departe. Este o luptă foarte puternică în Moldova și această luptă se vede cu ochiul neînarmat. Eu, nefiind în mediul moldovenesc, eu pot să văd aceste lucruri doar citind presa. Deci concluzia mea este aceasta, că noi suntem foarte influențați de Moscova.
Dacă ai fi tu la putere, în fruntea Republicii Moldova, ce ai schimba?
Niciodată nu m-am văzut la putere. Niciodată
ipotetic vorbim.
Ipotetic. Cel puțin știu despre mine că aș fi incoruptibil. Mulți au spus asta și până la mine și până au ajuns la putere și au schimbat părerea, dar fiecare dintre noi trebuie să înceapă de la sine, să înceteze să mai dea mită, să înceteze să mai amăgească, să înceteze să mai păcălească sau nu mai știu ce, să fie corect, să respecte legea. Dacă începem să respectăm legea, să învățăm copiii noștri cel puțin să o respecte, atunci așa va fi că cei care vor crește și vor ajunge la putere vor face acest lucru automat.
De ce în mediul acolo unde te-ai stabilit cu traiul în Canada se poate și în Republica Moldova atât de greu se ajunge să se înțeleagă aceste lucruri atât de elementare?
Deoarece Canada a fost populată de englezi și de francezi, iar englezii și francezii au o istorie foarte îndelungată și au experiență foarte bogată în democrație. Iar Moldova, unde a fost Moldova? În Imperiul Țarist, care are cu totul și cu totul alte principii de guvernare. Imperiul Țarist și apoi Sovietic. Imperiul Țarist și Sovietic nu au nimic în comun cu democrația. Democrația și Rusia sunt antonime. Vedem și acum pe exemplul Federației Ruse că nu este posibilă o democrație, deși li s-au dat toate premizele ca să-și dezvolte o democrație sănătoasă. Uite că nu se poate și noi suntem ca ei, pentru că am fost sub ei și ne-am dezvățat democrație. Poate că nici n-am avut-o niciodată, nici chiar sub domnitorii noștri, că am fost și sub turci. Deci guvernarea lor se bazează pe verticalitate și nu pe egalitate.
Valeriu Muravski este primul șef de guvern al Moldovei independente. El a condus cabinetul de miniștri până în vara anului 1992. Valeriu Muravski speră că țara va ajunge în familia europeană, iar despre cei 25 de ani de independență, el spune că au fost irosiți în zadar.
Cel mai mare scop atunci și cele mai așteptări erau dorința libertate. Nu era tot așa de simplu. Aflarea noastră 200 de ani sub Imperiul Țarist, sub Imperiul Sovietic, chiar în pofidă că eu am și le amintiri pozitive față de sistemul cel sovietic, dar eu înțelegeam că economist că sistemul cel politic, social, economic nu avea șansă în competiția asta cu sistemul occidental. Fiindcă la baza sistemului occidental este două lucruri principale, motivația și competitivitatea, ceea ce nu exista în sistemul economic, social și politic din Uniunea Sovietică. Repet încă o dată, era marea dorință de libertate. Asta era factorul principal care punea în acțiune mișcarea de renaștere națională, de eliberare națională. Desigur că apariția pe harta globului pământesc a statului Republica Moldova, care nu a avut trecut, spune așa, istoric ca stat.
Pentru că a fost fie provincie, fie gubernia.
A pus în fața conducerii atunci de reprezidenție, a parlamentului și în special guvernul, crearea instituțiilor acest stat, fiindcă nu existau ele ca atare. Începând cu sistemul financiar, sistemul bancar, monedă, garda financiară, inspectorat fiscal, serviciu vamal, lucrurile astea nu existau pur și simplu. Ele erau într-o formă sau altă pe vremea sovietică, dar ele trebuiau refăcute
din
nou,
altele
trebuie create din nou, fiindcă statul nu putea să funcționeze fără de instituțiile respective. Nu mai vorbim de armată. E clar că în contextul ce am spus, nici nu exista experiență de construcție a statului. Eu mă uit, ascult mulți de ăștia să numesc stataliști. În genul la noi în ultimii 25 de ani, toți vorbesc democrație, despre reforme, unii stataliști. În tarchii n-au idei ce înseamnă democrație, în sensul adevărat a cuvântului. Ce înseamnă reforme, cum trebuie să construiești un sistem economic modern.
Când a fost mai greu? Atunci la începuturi sau acum? Pentru că unii spun că s-a ajuns chiar de unde s-a pornit Republica Moldova.
Dar îmi pare că au demolat unele lucruri create la început apariției statului Republica Moldova. Cum ar fi același sistem bancar? Cel mai periculos s-a distrus dorința de libertate, dorința de a-ți crea singur viitorul. adică politica proastă care a fost promovată în toți acești 25 de ani, majoritatea, spune așa, guvernărilor, au dus la ceea că au distrus credibilitatea cetățenilor într-un viitor a Republicii Moldova. A zis întorsătura care au luat exodul masiv
al populației, da, pentru că 1 milion de oameni s-ar afla la muncă peste
da, cutare. Da, și straniu acest context, straniu a avut Comisia Electorală Centrală când avem 3.200.000 de alegători.
De cetățeni, dintre care 2.800.000 alegători. Da. Dar dacă 1 milion din cei cu drept de vot
păi asta e problema. Eu de-am stau și mă încep a gândi ca alegător, ca cetățean, ceva spune la cale. La noi, în genere, guvernarea se bazează pe niște scheme, adică nu e ceva transparent, clar, de o lungă durată, cu niște scopuri clare. E așa să guvernanța noastră actuală. La baza apariției actualei guvernări și precedenta guvernare, trebuie să spunem că sunt istorie tare, au stat greșeli fatale comise la începutul schimbărilor politice, sociale, economice în Republica Moldova. Un model de privatizare absolut greșit, un model de reformă agricultură absolut greșit. Noi eram contra la modelul care s-a promovat și asta a fost din cauza că am fost nevoiți să prezentăm demisia guvernul care am avut onoarea să o conduc.
Dar cum se propunea?
Se propunea tot altfel. Asta e altă discuție. La bază ce s-a promovat la noi a stat sistemul social-populist.
Dar trebuia
noi
să
promovam stea interesul economic. O privatizare etapizată, aceeași agricultură. Asta nu înseamnă că trebuie să împărțim la toți câte o rată de la căruțe și am distrus tot potențialul infrastructură. Rămas un exemplar de proiectul programului de reformare și stabilizare a economiei Republicii Moldova, elaborat de guvern în 1991. Și din păcate că n-a reușit să o prezinte în Parlament.
Domnul Rasa, dar de ce pe parcursul acestor 25 de ani
au eșuat
mai toate reformele? În schimb, politicienii au putut să speculeze cu identitate, cu ce limbă vorbesc cetățenii acestui stat?
De ce au eșuat? Desigur că nu a existat istoricul clasei politice, tradiții politice, nu mai vorbim din cultură politică, nu a existat experiență ca la cești baltici, memoria colectivă a fostului stat, așa până în 40 au fost stat, la noi nu au existat lucrurile astea. Lipsa de experiență asta nu e dominantă în explicația eșecurilor. Experiența apare pe parcurs. Dacă este dorința, dacă sunt cunoștințe, dacă studiază fenomenii de procese, scaut.
Și la bază este interesul național.
Desigur. Și încât haideți să vorbim așa. Băi, șmecher, eu existat în toate vremurile și în toate societățile. E pur și simplu așteaptă condiții prielnice. Pentru a se manifesta. Eu vorbesc că la bătrânesc mă ocup cu agrobusiness-ul și acolo cum e? În caz când apar condiții prielnice, domne, apar buruienii diferite, apar vătămători și trebuie să folosești preparate, chimicate, erbicide. Așa e și în societate. Condițiile astea care au fost create prin greșelile comise au dus la ceea că au crescut acești oportuniști. Interesul lor personal este mai presus de orice. Da, el camuflează, nu s-a învățat tot să vorbi frumos.
De ce cetățenii n-au găsit acele pesticide, erbicide care ar fi nimicit calitățile rele care a dominat clasa politică?
Eu cred că la noi în 200 de ani s-au ajuns prea adânc la codul genetic a conștiinței, a memoriei naționale. S-a atins codul genetic și de aici multă lume de la noi, din păcate, nu rezistă cerințelor timpului ca să ridici contra societatea noastră dispersată, nu atât pe criteriul lingvistic, deși asta caracterizează, cât pe orientare geopolitică. Politicienii noștri din 25 de ani, majoritatea din ei, au exploatat la maxim dispersarea geopolitică a populației. Unii au folosit-o la maxim cu unirea, deși practic n-au propus nimic elementar, cum ar fi posibil de fapt unirea. Alții exploatează permanent și în special acum au putin măută asta socialiști, așa numiți socialiști. Eu nu știu dacă e socialiști. Exploatează problema cu vectorul estic, euroasiatic. Asta e marea tragedie a noastră. Dacă vorbim așa, noi nici nu avem o societate unită.
Perspectivele ca să existe solidaritate în societate există?
Nu știu, e greu de spus. Clar că o să plece generațiile astea care sunt afectate în mentalitatea lor de, încă de fost sens sovietic, o să plece. Problema alta, vorbim de populația vorbitori de limba rusă, dar în ce mod îi educ pe copiii, nepoților? Îi doresc să fie Republica Moldova, îi doresc construim un stat democratic, un stat de drept, care să le garanteze drepturi și libertățile, să ne dezvoltăm.
Domnul Raschi, dacă nu există consens politic la nivel înalt, nu are cum să fie altfel mai jos în rândul populației.
Dar la nivel înalt nu sunt divergențe atât politici. Acolo sunt divergențele numai pe posibilitatea de a influența politica, de a influența economia. România, de a controla fluxurile de bani. Nu gândiți că lupta merge între Dodon și, de exemplu, Gimpus, așa virtual, că unul e cu rușii, dar altul e cu România. Pur și simplu, camuflează intereselor reale cu lupta asta geopolitică. Și, din păcate, electoratul nostru cade în capcana asta permanentă.
De ce cade în capcană și de ce nu conștientizează că astea sunt lucruri false?
Eu am spus că, din păcate, în 200 de ani s-au ajuns aproape de codul genetic în memorie, conștiința noastră națională și asta ne-a afectat. A doilea, elita noastră politică, dacă putem să numim, care era până la 90, ea în mare măsură a fost controlată de sistemul acela. Bine, la noi au fost scriitori, critici literari, istorici, meritul lor e deosebit în mișcarea de renaștere și eliberare națională, dar s-a declarat independența. Deja la putere trebuia promovați oameni care înțeleg ce înseamnă stat, cum s-au construiești, înțeleg ce înseamnă economie, ce înseamnă sistemul judiciar, și toate lucrurile așezate așa fundamental.
Când ei vor să acceadă la puterea asta, promit, domnule Muraschi, nu a existat politician care să nu vorbească despre interesul național, despre lupta împotriva corupției, lupta împotriva sărăciei. Votanții cred acestor promisiuni.
Au folosesc elementul ăsta sau părghia sau folosesc în alți țări, chiar în același Occident. Problema că ei depun toate eforturile să materializeze ceea ce au promis. Că în condițiile astea, când populația era economică, analfabetă, noi nu i-am spus fraierii cei atunci care au promovat sistemul de privatizare, populația era sortită, spune așa, la peirii economic, fiindcă ea nu putea să fie participant la procesele astea de reformare. Prin sistemul acela greșit, populația a fost izolată și atunci locul ăsta l-a ocupat șmecherii.
Domnul Rasti Povara, care a căzut pe umerii dumneavoastră, a fost conflictul armat de la Nistru și iată că de atunci această problemă transnistreană nu-și găsește soluționare. Dumneavoastră, peste ani, ce credeți despre ceea ce s-a întâmplat la Nistru atunci în 1991-92? De ce s-a vărsat sânge la Nistru?
E foarte dureros, fiindcă mulți de-a noștri adevărați patrioți s-au căzut pe câmpul de luptă. Mulți s-au suferit.
Pentru independență.
Pentru independența Republicii Moldova. Conflictul ăsta, eu sunt sigur că el a fost gândit istoric și el a fost provocat. Timpul când am devenit prim-ministru, noi, practic, conducerea de vârf nu avea acces în Transnistria.
În acest sfert de secol de independență a Republicii Moldova, cine a fost adevăratul stăpân aici?
Aș răspunde felul următor. Pur și simplu, noi n-am avut niciun stăpân. Noi n-am fost stăpâni pe teritoriul nostru, pe soarta noastră, pe viitorul nostru, din lipsa de cunoștință, din lipsa de responsabilități, din lipsa de patriotism adevărat. Mentalitatea a rămas așa și atitudinea față de oameni. Noi nu socotim pe oameni de oameni. Și numai atunci când intrăm în campanie electorale, trebuie să alegem, atunci ați gata să-i cumpere. Dar pe urmă nu-i socotim de oameni. Deși toți pun mâna pe Biblie, se duc în biserici, dar ei nu au citit nimic. Iubește-l pe apropiat tău ca pe tine însuși. Un postulat care stă la baza creștinismului.
Și viitorul acestui stat, cum îl vedeți? Următorii 25 de ani, ce ar putea să aducă pe acest pământ?
Dacă dorim să avem un viitor, e numai în spațiu european. Acum, în situația care s-a creat, România, fără a pretinde la ceva, vin la noi deodată manipulează și folosesc chestia asta forțele politice și aprind jeraticul ăsta. Din păcate, lumea e întunicată și îi vai de capul lor. Dar România are o șansă foarte mare și este chiar obligată să intervie cu investiții serioase, pe linie guvernamentală, pe linie privată, administrațiilor locale, să încerce să schimbăm situația și, important, schimbăm atitudinea cetățenilor Republicii Moldova, chiar și vorbitori de limba rusă, așa, față de relațiile noastre cu România. Problema e în viitorul nostru acum. Trebuie să punem capul mie trecut, trebuie să punem capul mie viitorul la copii și la nepoții noștri. Este foarte important să înțelegem corect situația în care se află Republica Moldova și este foarte important să încercăm acum forțat să integrăm, în primul rând economic, economia României cu economia Republicii Moldova. Asta ne va da posibilitate într-un viitor, nu știu, în 5-10 ani, să ajungem noi totuși în Uniunea Europeană. În pofid, dacă mulți vorbesc, că Uniunea Europeană este de stramă, că nu știu ce. Sunt probleme, dar, domnule, nu vă faceți mari speranțe. Ce, tot o să fie normal.
Dar Rusia se va împăca, va accepta acest parcurs european al Republicii Moldova?
Tot în lumea asta e trecător, inclusiv cu tot respectul același Putin e trecător și regimul lui. Tot e trecător în viața asta. Veșnic este numai timpul. Eu în concluzie spun, indiferent care e atitudinea Rusiei față de noi, noi am dorit să avem o relație normală, pornind la cetățenii care sunt influențați aici, terminând cu relații economice, indiferent la atitudinea sau politica Rusiei, noi trebuie să mergem în direcția vectorului european. Și un mare rol are în acest proces, în situația asta, România.
La mulți ani, Moldova!
La mulți ani!
Atât pentru acest sfârșit de săptămână. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbata viitoare!
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă!